Vi skulle nu have været til et stort møde med miljødebat mellem miljøminister Connie Hedegaard og tidligere miljøminister Svend Auken. Det var Bjarne Laustsens idé, men i starten af mødet her forklarer han, hvordan det gik i vasken. Det blev et møde, hvor borgmesteren fik lejlighed til at fortælle om Frederikshavn som ny energiby, og ellers blev det nævnt for ordstyreren Kalle at styre det, for det blev Svend Auken og så en debat med tilhørerne. Mødet var den 8. oktober 2007.
God aften alle sammen. Hjertelig velkommen til klimatopmødet i Frederikshavn. Mit navn er Bjarne Laustsen. Jeg er lokalt valgt folketingsmedlem her i Frederikshavn-kredsen. Og jeg synes selv, at jeg fik en ret til klimaerne idé for sin tid siden, fordi Røde havde inviteret Al Gore til at komme og fortælle på sin vis om, hvordan det står til med den globale opvarmning og klimaet. Og hvad betyder det, har det for os i Frederikshavn? Og der kom jeg til at tænke på den der kobling der. Hvorfor laver vi et møde om det? Vi har fremragende folk i Danmark, der ved, hvordan den skal skæres. Hvad har vi gjort? Hvad kan vi gøre i fremtiden? Så det var simpelthen bare at gå til dem og finde ud af, hvem skal komme til sådan et møde. Og jeg synes jo, at det ville være fornuftigt at invitere nogle folk, for eksempel miljøministeren og en tidligere miljøminister også, der tilsammen har 44 års erfaring i Folketinget. Og der har været en meget, meget stor opbakning til det projekt her. Udover det konservative Folkeparti, så Socialdemokratiet selvfølgelig med, og ikke mindst Frederikshavn Gymnasium, som er lagt selv til her i aften. Jeg synes, det er et fantastisk samarbejde lokalt i den nye store kommune, at det kan lade sig gøre, og få sådan et projekt op at stå. Og jeg er glad for, at der er kommet så mange mennesker, især mange unge mennesker, for hvem der skal arve lidt klodet her. Og vi må sørge for som mennesker, og sørge for, at miljøet er mindst lige så godt, når vi ikke er med i det her. Så der var accept fra Connie Hedegaard, der var accept fra Svend Auken. Desværre er det sket det i dag, at Connie Hedegaard har måttet vende på fald på grund af sygdom. Så det er jo drøn ærgerligt, at den nuværende miljøminister ikke kan være til stede. Men jeg synes, vi herfra i aften skal ønske en god bedring. Der er vigtige forhandlinger, selvom jeg har været tænkt, at jeg ikke gerne vil vælge regeringen. Så kan jeg ikke lide, at folk er dårlige og syge osv., så jeg vil ønske en god bedring til Connie Hedegaard og håber, hun kommer ovenpå. Men jeg synes, vi skal gennemføre vores arrangement i aften, og det har vi aftalt lidt på den måde, at Svend Auken, som så ham, der repræsenterer i 36 år i Folketinget, han er næste derinde, at han påstår, at han ved en hel masse om den globale opvarmning. Og han forskylder for mange ting, også med rette. For man kan ikke komme her til Vendsyssel og fortælle om alle de gode ting, man gør for miljøet, også at fortælle om, hvad koster sådan noget. Og derfor betyder det jo selvfølgelig, at vi har aftalt, at Svend skal give et oplæg i aften og fortælle lidt om, hvad har vi gjort, hvad skal vi gøre osv., og hvordan han ser situationen, fordi der kommer til at være energiforhandlinger i Folketinget i løbet af kort tid, og der vil Svend være hovedforhandler for oppositionen. Sådan er det. Det betyder så også, at når der bliver mulighed for at stille spørgsmål, så behøver I jo ikke alle for meget enige med Svend. Så er det jo vigtigt, at I kan være djævelens advokat, som han siger i politikers sprog, og stille ham nogle frække og nogle begavede spørgsmål, som han ikke kan svare på. Det bliver jo meget spændende, om I er klar, det skal nok løbe på en enkelt eller to punkter, så det ser vi frem til. Så lige indtil det øjeblik, så er alting gået rigtig godt, bortset fra Connie er syg, og det kan vi som sagt ikke gøre noget ved, andet end god bedring. Men en anden ting, jeg fandt på i forhold til det her klimatopmøde, det var jo, at Frederikshavn har lagt billet ind på at være energiby. Kan vi gøre noget selv her i Frederikshavn? Kan vi gøre noget som skolebørn? Kan vi gøre noget i institutionerne, på arbejdspladserne, i ældrecentret osv.? Hvordan kommer vi rundt? Cykler vi rundt? Gør vi det altid på den energirigtige måde? Og alle de her forskellige spørgsmål. Og nu har Frederikshavn budt ind på det. Og derfor er det meningen, at byens borgmester lige kort skal fortælle, hvad går det her projekt egentlig ud med, at Frederikshavn er energiby. Og så har vi fået Kalle, chefredaktøren fra den lokale avis Nordjyske, til at være dirigent i aften. Og så har vi aftalt, at Ville Møller fra det konservative slutter seancen af og skal takke, hvis der er noget at takke for Svend. Det får vi jo se til den tid. Så er det. Så bag den op. Velkommen på min side, og jeg giver ordet til borgmester Erik Sørensen. Velkommen.
Jamen, god aften alle sammen, og jeg vil starte med at byde hjertelig velkommen til Svend Auken, Men det er rigtig spændende, at Svend Auken er kommet. Og jeg glæder mig meget til det, han nu fortæller os om et øjeblik. Jeg tror, det vil have stor betydning for vores fremtid her i Frederikshavn. Det håber jeg i hvert fald. Men velkommen til alle jer, der er mødt op her i aften. Det er vi meget spændt på, om det interesserer folk, det her med klimaet og miljøet. Det vil jeg tage som udtryk for os, der mange, der er kommet, at det gør det. Nogle af jer var måske i Arena Nord, da Al Gore var i Frederikshavn. Og med sin kontante retorik viste os og fortalte os, hvordan den globale opvarmning truer vores civilisation. Vi skal handle hurtigt for at afværge katastrofen. Men det, der er vigtigt at sige til hinanden i aften, det er, at det er ikke for sent. Al Gore sagde blandt andet, politisk vilje er en anvendelig energikilde. Den har vi taget til os her i Frederikshavn. Den passer perfekt til, at vi i Frederikshavn har planer om at blive energiby. Vi vil være 100% drevet af vedvarende energi på el, varme og transportområdet i 2015. Det er det ikke lang tid til. Det skal vi snakke med hinanden om. Vi tror nemlig på, at det kan lade sig gøre. Vi tror på det, fordi vi vil det her, og fordi Danmarks førende energieksperter har peget på Frederikshavn som en egnet energiby. Planen er, at Frederikshavn skal være demonstratorium. Det betyder helt konkret, at byen skal være et sted, hvor Danmarks fremmeste energiteknologier bliver udviklet, afprøvet og demonstreret i skala 1-1. Selvom det måske lyder kompliceret, kommer det dog ikke til at betyde det helt store for frederikshavnerne i hverdagen. Selvfølgelig betyder det, at alle her i byen får muligheden for at gøre en global indsats overfor det problem, vi står over. Det er dog vigtigt for mig, at det ikke bliver besværligt at bo i et demonstratorium, at være energikunder og forbrugere i Frederikshavn. Det er vigtigt at sige det. Energibyen Frederikshavn vil bidrage til bedre klimaudvikling i takt med, at andelen af vedvarende energi øges. Vi regner med, at vi i år 2015 har reduceret CO2-udslippet med ikke mindre end 75.000 tons. Det vil sige 3 ton per indbygger per år. Det kan man diskutere, det er meget af det. Ja, det er væsentligt mere, end det, som regeringen og EU stiler imod. Og vi ved det her, ikke på grund af prestige, eller fordi det er moderne. For alle byer i øjeblikket, med respekt for sig selv, melder sig til det her. Men vi ved det, fordi det er relevant for os. Det er relevant for os, fordi vi har den vilje, gejstrende og handlekraft, der skal til. Men vi står selvfølgelig over for en lang række udfordringer, når vi går i gang med det her. Nogle af dem kan vi manøvrere os udenom, mens andre ikke kan forceres. De skal fjernes. Og det skal vi have hjælp til. Og det skal vi have hjælp til for Folketinget, på en lang, lang række områder, men hvor der er vilje eller vej. Så vi glæder os til at gå i gang med det her arbejde, og vi håber også, at Folketingets partier og regeringen, de bakker op omkring det her. For det må være alle tiders chance for en regering at have et demonstratorium, som man kan vise frem og fortælle om, og eksempel når man skal have FN Klimakonference i 2009. Tak for ordet.
Ja, jeg vil også sige velkommen. Planen var jo, at jeg skulle have styret ordet og fordelt tingene, så vi fik en ligeværdig debat. Nu har vi gjort en ligeværdig ved at placere Svend lige midt i det hele. I stedet for. Og så har vi, vi forestiller os, at vi kører, en seance nu på et indlæg, hvor Svend prøver på at tage afsæt i det globale og inde i Frederikshavn en rund halv times tid eller sådan noget. Vi ser, hvordan det kører, og så holder jeg mig lidt i baggrunden, fordi ordet kan jeg godt selv styre. Jeg vil så sige, at vi skal måske tage en lille smule notits af det her med politiske topmøder fremover. Sidst vi havde et, der skulle Gorbachev jo også have været, og det er kikset, og nu er der kikset i, så det er noget, vi i hvert fald lige skal have over det kontakt hjemme på en anden gang. Svend, ordet er dit. Ja.
Jamen, jeg siger tak, fordi jeg måtte være med her hos jer i dag. Jeg må indrømme, at jeg ved, at der er mange, der er blevet skuffet over, det kun er mig, der er her. Den mest skuffede, det er faktisk mig, for nu har jeg prøvet igennem flere år at få en klimadebat med Connie Hedegaard. Og jeg ved ikke, hvor mange fjernsynsstationer, der har løbet livet af sig for at få det her møde. Og endelig var det lykkedes, og alle steder i Frederikshavn, og det var jeg utrolig glad for. Men nu kommer hun ikke, og vi håber alle sammen, hun får det bedre, og så må der komme en anden lejlighed. Jeg vil i hvert fald sige til hende, at jeg synes, at vi skal prøve, lad os så sige mig, op til næste valg eller noget andet, så kan hun og jeg jo mødes her i Frederikshavn igen. Det, jeg vil fortælle jer om, det er efter min mening den største udfordring, den største trussel, men også den største chance, som menneskeheden står overfor, nemlig klimaforandringen. Jeg var i sommer deltager i en tur, hvor vi rejste oppe fra Ilulissat, op fra Isfjorden, Bræen, ved Jakobshavn, Diskobugten. Det er der, hvor statsministeren og miljøministeren viser klimaforandringer for alverdens fine mennesker. Og der var vi oppe, og det var en meget mærkelig gruppe. Det var nemlig det åndelige overhoved for den ortodokse kirke, den økumeniske patriark i Konstantinopel, der inviterede sine trosfæller, som havde inviteret folk fra alle verdens trossamfund, inklusive øvrigt paven af Rom. Han sendte afbud i sidste øjeblik. Så kom der en kardinal i stedet for, og en ærkebiskop. Så var der rabbiner, der var buddhister, der var mange muslimer. Og alle de mennesker, religiøse ledere, var samlet for at høre en række forskere, politikere, tale om klimaforandring, men også for at bede for kloden. Og når der skulle bedes for kloden, så er det fordi, at den trussel, vi står overfor, og som vi har kendt til i snart 20 år, i hvert fald kendt meget til den, og som mange af os har talt om i 15-16 år, at den trussel er nu så overhængende, at vi er nødt til, som I ikke sagde det før, at handle nu og handle effektivt. Så vi var samlet, prøv at forestille jer at stå der, ved holdt ortodoks gudstjeneste oppe i Grønland på et skib og bede for kloden. Og bag ligger der klipper, der har været dækket af is i flere tusind år. Og så hører den økumeniske patriark holde foredrag om klima. Og derefter så fik vi over video paven i Rom, han havde sendt os en hilsen deroppe. Og når det er så skræmmende, så hænger det sammen med noget af det, vi hørte på den her tur. Vi rejser med skib, og jeg var med, fordi jeg var en af foredragsholderne. Men der rejste vi så med skib ned langs den grønlandske østkyst, og en af talerne, det var Minik Rosing. Nogle af jer har måske hørt om ham. Han er dansk geologis største navn, professor i København. Men er halv grønlænder og halv dansker. Meget høj, meget flot fyr, føler sig både som dansker og grønlænder, stor hestehale og sådan noget. Det er ham, der rejser rundt med kronprinsen op i Grønland. De og Per Kirkeby havde været afsted her i sommer i 3 uger og boet i telt og sådan noget. En fyr, en meget frisk og god fyr. Han har opdaget at livet ikke startede for 4,2 milliarder år, som man hidtil har troet, men han har fundet noget mos på nogle sten, eller noget kulstof, som stammer fra noget mos, som de kan datere tilbage til 4,8 milliarder år. Det er jo alligevel en sag, hvor han påvist, at vi er 600 millioner, eller ikke vi, men altså livet er 600 millioner længere. Men han talte om klimaforandring i det her meget lange perspektiv. Og nu kommer det, han sagde, og som jeg godt vil give videre til jer. Han sagde, at det, der er det interessante, er ikke, at klimaet forandrer sig. Det har det gjort mange gange før. Det, der er det interessante, det er, at vi har haft et stabilt klima i verden i de sidste 12.000 år. Temperaturen er aldrig steget mere end 1 grad, eller faldet mere end 1 grad. Vi har altså haft i 12.000 år et fuldstændig stabilt klima. Og den periode er netop den samme som svarende til hele den menneskelige civilisation. Vi kender ikke civilisationer, der er mere end 10.000 år gamle. Altså alt, hvad vi kalder den menneskelige kultur, alt, hvad vi kalder de menneskelige sammen, alt, hvad vi har gjort, det er jo kun en lille bitte del af klodens historie. Men den historie udspiller sig på basis af et stabilt klima, 1 grad op, 1 grad ned i mere end 10.000 år. Nu har vi haft det varmeste år, vi har haft i over 1.000 år. Og i løbet af et årti eller noget lignende, vil vi være op over den ene grad, altså i løbet af en generation, der vil vi være op over den ene grad stigning, og der vil vi kort sagt have det varmeste vejr, man har haft i 10.000 år på kloden. Og det han siger, det er, at man ved, det er geologerne, der ved det, at fordi iskerner, de tager i indlandsisen i Grønland, der kan de se, hvad temperaturen har været, havde jeg sagt, 10.000 vis år tilbage. Og der kan de se, at når der sker klimaforandring, for eksempel en afkøling eller en opvarmning, der kan de se, at når først sådan en ændring, en sådan proces er sat i gang, så går det meget hurtigt. Og når jeg siger meget hurtigt, så er det altså, taler man om 1, 2 eller 3 generationer. Og for en geolog, der er vant til at tænke i millioner af år, der er det der med 1, 2 eller 3 generationer, det er ingenting. Men det betyder jo meget konkret, at jer, der er unge, og dem er der jo mange af her i aften, I kommer til at opleve det for fuld udblæsning, og hvad I ikke kommer til at opleve, det kommer jeres børn og jeres børnebørn til at opleve. Det bliver en helt, helt anden verden at leve i, den vi kender. En helt, helt anden verden. Ikke bare nogle små ændringer. De ting, vi i dag kan konstatere, gletsjerne, der trækker sig tilbage, gletsjerne, der afsmelter, hvad enten det er Grønland, eller det er i Andesbjergene, eller Alperne, eller Himalaya, eller Kilimanjaro i Afrika, og trækker sig tilbage som aldrig før, sådan at billeder, der er taget for 70 år siden, kan man slet ikke, hvor helt dækket af sne og is nu i dag, ligger det som blotlagt mark. Hele den store klimaforandring, vi ser i dag, den er på basis af stigning af temperaturen på en halv grad i gennemsnit, i globalt gennemsnit, med alle mulige lokale udsving. Og det vil sige, at når forskerne siger til os, at temperaturen kan stige, hvis vi er heldige, med 2 grader, og hvis vi er uheldige med 4 eller flere grader, så taler vi altså om forandringer, som vi knap nok har fantasi til at forestille os i dag, hvordan de kan blive. Selv med 2 grader bevæger vi os ud af båndet for hele vores kulturs historie. Og ingen ved, hvad det kommer til at betyde, men kommer vi op på 4 grader, 5 grader, 6 grader, som nogen taler om det, så kan vi slet, vi har overhovedet ikke fantasi til at forestille os det. Det eneste, vi kan se, det er, at det bliver dramatisk, for når det er så dramatisk med en halv grad, og de 11 af de varmeste år i klodens, eller i civilisationens historie, det var vi har haft inden for de sidste 12 år, så kan vi jo selv prøve at forestille, hvordan det bliver med 1 grad, eller 1,5 grad, eller 2 grader, eller 2,5 eller 3. Det vi kan sige med sikkerhed, men vi kan ikke forudse alt, det er, at havstanden vil stige. Hvor hurtigt det vil gå, ved vi ikke. Hvis al isen oppe i indlandsisen smelter, så svarer det til alt vandet i den Mexikanske Bugt eller en samlet havstigning på 7 meter. Det kommer selvfølgelig ikke til at ske fra den ene dag til den anden. Men vi ved, at ved temperaturen 3,5 grad, altså når temperaturen stiger med 3,5 grad, så smelter isen i Grønland, og så vil det altså være måske mange år, inden den er helt smeltet af, men det vil altså påvirke vandstigningerne med 7 meter. Og vi ved, at hvis også isen smelter på Vestantarktis, altså på Sydpolens vestlige del, så vil det føre til en stigning på måske samlet 15-20 meter. Og det er jo dramatisk. Det kan så godt være, at Lomborg, nu skal jeg ikke sige, hvem det er, der finansierer ham, men at han siger, jamen det bliver jo kun dejligt, og vi mangler jo vand, og det, så kan vi jo svømme lidt mere. Hvad nu har for argumenter, og det kommer til at gå lang tid, inden det er der. Men jeg synes alligevel, det er et skræmmende perspektiv, at måske i løbet af 100 år eller 200 år, at så står vi i den situation. Meget konkret kan man sige, at hvis eksempelvis gletsjerne forsvinder i Himalaya, hvis de eksempelvis forsvinder, så er et sted mellem 1,5 milliard menneskers vandforsyning truet. Ikke de første 20-25 år, for der vil der jo komme mere vand, fordi gletsjerne smelter. Men når de er smeltet væk, så vil man ikke længere have det reservoir af vand, som tidligere, når det var de tørre perioder, betød, at der alligevel var vand i alle de store floder i Sydasien og Sydøstasien og Østasien, altså i Indien, Pakistan, i hele Bagindien og i det kinesiske område. Der er der 1,5 milliard mennesker, der har deres vandforsyning afhængig af floder, der får deres vand fra gletsjerne. Eller tag et andet forhold. 90% af livet på koralrevene, som er vores mest opsigtsvækkende marine biotoper, er truet, bare temperaturen stiger til 2 grader. Derudover er der en hel masse andre ting, som jeg ikke skal ødelægge det gode humør ved at pege på. Jeg ved godt, at nogen siger, at der er også fordele. Vi vil for eksempel kunne dyrke vin i Nordjylland. Ikke? Chardonnay de Jerup, eller hvad man nu kan forestille sig. Og det er da klart, at der vil være nogen i den nordlige halvkugle, der vil have fordele af lidt længere dyrkningssæson. Men vi vil også få samtidig flere insekter, bruge flere pesticider, og vi vil formentlig få nedbørsmængder, som er næsten dobbelt så høje som dem, vi plejer at kende til. Vi fik jo et forvarsel her i sommer, ikke måske i Nordjylland, men i Nordsjælland, der faldt der på halvanden dag svarende til en fjerdedel af, hvad der plejer at falde på et helt år i Danmark. Den slags meget voldsomme begivenheder vil vi også opleve. Men dem, der virkelig bliver ramt, det bliver fattige mennesker i Afrika, i Asien, Latinamerika osv. Det er dem, der bliver ramt hårdest. Jeg har netop været til en stor konference, en stor FN-konference i Nairobi i Kenya, og der befolkningen eksploderer i det østlige Afrika. De ved, at de skal fordoble fødevareproduktionen i den næste generation, hvis de skal følge med. Men i øjeblikket ændrer klimaet sig så radikalt, at tørkeperioden bliver længere og længere, og når regnen endelig falder, så falder den som en koncentreret monsun-stormflod, der skyber øverste jordlag væk, og i virkeligheden skaber mere skade, end den gør gavn. Man kan se det på de vilde dyr, man kan se det på menneskers betingelser osv. Det er meget voldsomt. Og det er set i det lys, at vi selvfølgelig er nødt til at gøre noget. Hidtil har man kunnet diskutere, ikke på noget særligt overbevisende grundlag, men der har dog været forskere, der har stillet spørgsmålstegn ved, om de her forandringer ikke skyldtes naturlige variationer eller pletter på solen eller skylag, eller om man sagde, at den naturlige omsætning mellem eksempelvis fordampning for havene og andre naturlige fænomener, de kan i virkeligheden forklare det. Og derfor er det noget pjat at blive ved at tale om menneskeskabte klimaforandringer. Det er der ingen seriøse forskere, der siger i dag. Ingen. Det, Jeg tror, når man bliver ved at holde liv i Lomborg og andre, så er det for, at der overhovedet skal være en debat. Så plukker man en eller anden enfoldigt menneske ind og siger, nu er du lige så klog som hele videnskaben på den anden side, for så ellers har vi jo ikke nogen debat. Men det, der er det deprimerende ved den såkaldte debat, det er selvfølgelig, at det betyder, at vi så får tid, hvor vi ikke handler, som vi egentlig burde handle. En ringede en dag til mig, en journalist, og sagde, er du ikke stolt og glad over, at du har fået ret? At det, du har sagt de sidste 15 år, det holdt stik. Og det, som statsministeren og de andre har sagt, det passede ikke. Så sagde han, det er da ikke noget, jeg er stolt af. Jeg er da, at den opfattelse, det havde været langt bedre, hvis jeg havde haft uret. Og alle de andre, vi har haft uret, det havde været langt, langt bedre, at det ikke så så alvorligt ud. Nu ved vi, at det ikke er for sent, som Erik nævnte det før. Men det havde været langt billigere, langt mere effektivt, hvis vi havde handlet effektivt for 15 år siden, end når vi gør det nu. Hvad er det, der skal til? Ja, det, der skal til, det er ikke, at vi opgiver vores behagelige, moderne levefod. Det er, at vi kommer til at leve intelligent. Intelligente liv. Det er, at vi omstiller hele den måde, vi producerer på. Og det er både industrivarer og landbrugsvarer. Den måde, vi bor på, lever på, de forbrugselektroniske goder, vi har. Den måde, vi transporterer os på. Vi er nødt til at lave en ændring på alle disse områder. Den måde, vi producerer energi på, er ikke den mindst vigtige. Vi er nødt til at lave det, som forskerne kalder et paradigmeskift, altså en ændring af selve mønstret for den tilværelse, vi har. Men ikke, at vi skal opgive. Vi skal ikke opgive at høre musik. Vi skal ikke opgive at køre i biler. Vi skal ikke opgive at have elektricitet. Det er slet ikke det at klæde sig sikker aske. Men vi skal gøre det intelligent. Og det vil sige, at vi skal tænke os om. Vi skal bygge huse, og jeg har netop snakket med borgmesteren og repræsentanter fra partierne her i Frederikshavn, at man i forbindelse med det her, som jeg kommer tilbage til, fantastiske projekt med at gøre Frederikshavn til en mønsterby. Nu står man over for at bygge en ny skole. Og hvis man bruger den mest moderne teknologi, så kan man stort set bygge en sådan skole uden at bruge penge til opvarmning. Og man kan halvere elregningen i forhold til den normale. Hvis man bruger det og vil, og siger, at det er en selvstændig målsætning, at nu vil vi have et bygning, som bruger så lidt energi som muligt. Og sådan kan det også være med huse, men det er jo klart. Jeg har en ven, der er tømrer. Han fortæller mig, at når han er ude at installere huse i dag, det er altså ikke i Nordjylland, men Nordsjælland, der er de ikke så kloge. De er måske rigere, men ikke helt så kloge som folk heroppe. Men der er det sådan, siger han, at i hver andet køkken, han laver, der er der en hane med kogende vand. Altså, at man i stedet for at bruge sin elkedel, så åbner man en hane, så kommer der kogende vand ud. Det vil sige, når jeg har kaffe, så hænger man bare ned fra vandhænden, direkte ned i filtret, så kan man lave kaffe eller te, eller hvad det er. Prøv at forestille jer, hvilket sindssygt energispild, der er, hvis man skal have kogende vand. Altså vand, der er varmet op til 100 grader, stod det hele tiden. Han sagde, at det er halvdelen af alle de køkkener, han installerer, der har lavet det. For nogle år siden, uden at nogen overhovedet havde diskuteret det, så fik vi pludselig aircondition i alle biler. Sådan noget snopperi. Hvad galt er der ved at åbne vinduet, hvis man synes, det er for varmt? Og lukke det, hvis man synes, det er blevet for koldt? Og i øvrigt kan man bruge blæser, men det bruger over 10% af al energien. Det betyder, de og andre såkaldte fremskridt betyder, at selvom man er blevet meget bedre til at lave bilmotorer, så har vi de sidste 10-15 år ikke forbedret bilernes effektivitet, energieffektivitet per kørt kilometer. Eller tag nu, vi sætter alle sammen, ikke alle sammen måske, men de fleste af os gør, hvis vi har penge til, så sætter vi fladskærm ind i stedet for de gamle fjernsyn, selvom energiforbruget er langt, langt større ved fladskærmen end det er. Hvis man kommer ind på et børneværelse i dag, så er det ikke fordi folk har 14 børn, at der er noget, der lyser rødt alle steder. Nej, det er fordi, at hvert barn har 14 DNO'er, som tændes og slukkes med en remote i stedet for på en kontakt. Danmark er verdensmester i at lave kontakter. Alligevel går vi alle sammen rundt og bruger en remote-kontrol, hvor vi lige så godt kan bruge en kontakt. Hundredvis af millioner kilowatt-timer koster det at køre det. Så I kan godt se, Det er sådan nogle ting, som man skal lave op på. Det ødelægger jo ikke vores liv, at man skal tænde noget på en kontakt i stedet for på en remote control. At man ikke får en fladskærm, der bruger vildt meget strøm. At man ikke kører rundt i biler, som er vildt dyre. Der skal spares på energien, og man skal producere energi på en anden måde. Og i Kyoto, da vi mødtes, og jeg var en af dem, der var med i 1997, der sagde vi til hinanden, at nu må de industrialiserede lande, det er os, der har skabt problemerne. Det er os, der har udledt CO2 og andre klimagasser til atmosfæren, så det ligger som et drivhuslag over os. Nu er det os, nu må vi gøre en særlig indsats for at få standset stigningen i udslippene. Og alle lande, industrielle verden, påtog sig nogle forpligtelser. I Danmark gik vi foran og påtog os, at vi ville reducere med 21%, til sammenhæng med Tyskland osv. Andre lande kunne ikke gøre det. Sverige for eksempel, de ville ikke reducere, de ville stige med 4% osv. Så, men det var et meget sammensat mønster, vi skulle alle sammen reducere. Havde vi gjort det, så havde vi stået i en langt bedre situation i dag. Nu er det faktisk sådan, at vi ikke falder, men stiger. Selv i Danmark, hvor vi skulle stige med 21%, der er CO2- og klimagasudslippet på vej op igen. Og efter i mange år at have pralet, og statsministeren rejser stadigvæk rundt med tal hentet fra min ministertid, men som vi jo siger i fagsproget, lånte fjer er kønnere end ingen fjer. Der opnåede vi at afkoble væksten i energiforbruget fra væksten i økonomien, og det var noget både borgerlige regeringer og socialdemokratiske regeringer har været stolte af, at vi har kunnet i Danmark. Nu stiger energiforbruget igen. Nu stiger det igen. Og ud over hele verden, selvom vi ved, at det her det er galt, så stiger udslippet af klimagasser. Det gør det jo på grund af, hvad der sker i Kina, og Indien og andre steder, men det er også på grund af, hvad der sker hos os. Faktisk stiger udslippet 3 gange så hurtigt til atmosfæren, som man troede, da man lavede FN's klimapanels beregninger. Dengang troede man i 90'erne, der kunne man se, at der steg klimagasudledning til atmosfæren med 1% om året. Efter år 2000, hvor vi alle sammen skulle reducere, der stiger det med 3%. Og det er selvfølgelig helt galt. Og der spørger man så sig selv, jamen hvad kan vi så gøre? Hvad kan vi gøre? Det første vi kan gøre, det er selvfølgelig, at når vi er i FN og andre steder, så skal vi arbejde på, at det regime vi laver, det bliver så effektivt som muligt. For mig at se, nytter det ikke noget, at man kun taler klima. Man er nødt til at tale udvikling, man er nødt til at tale retfærdighed. Det kan godt være, siger kineserne, at I siger, at vi er de største udledere i verden. Men amerikanerne, de udleder 4 gange så meget klimagas, 4 gange så meget CO2 per hoved, som vi kineser gør. Så hvorfor skal vi? Det er jo ikke vores klimagas, der hænger op i atmosfæren, det er jeres. Afrika, som er dem, der bliver hårdt ramt overhovedet, de står kun for 3% af de klimagaskoncentrationer, der er i atmosfæren. Det siger de til os, så siger de, I må gøre noget. Og der må den globale aftaler, det kan meget vel blive i København, det kunne vi have diskuteret med Connie, hvis hun havde været der i aften. Det kunne være en global aftale, ikke bare en eller anden udvandet version af Kyoto, som langt fra har været effektiv nok, som kan lokke amerikanerne og kineserne med, men en højprofileret aftale mellem de rige industrilande i nord, og så de fattige udviklingslande i syd. Og den skulle selvfølgelig gå ud på adgang til vores markeder, adgang til vores teknologi, massiv overførsel af økonomi fra vores side til deres side, mod at de valgte teknologiske løsninger for deres vækst, så var det optimale set ud fra et energimæssigt synspunkt. Og at vi så selv pålægger os og reducerer år for år, for kun når vi ved, at vi er nødt til at reducere, får vi den nye teknologi. Altså tag Frederikshavn. Hvis I vil være energirigtig by her i Frederikshavn, så kommer det jo ikke af bare byrådet, de vedtager, at nu skal vi være en energirigtig by. Nej, det er først, når der bliver sat en meget konkret målsætning op for forsyningsselskab, for transportsektoren osv., at nu skal vi reducere, eller nu skal vi overgå til vedvarende energi. Det er først, der sker noget. Og der skal alle industrilande reducere. Vi skal reducere i de kommende år. Vi kan godt reducere, uden at det går ud over den økonomiske udvikling. Tværtimod har det danske eksempel, og det er noget af det, jeg fra mit politiske arbejde, der er meget, jeg ikke er så stolt af, men det har været meget stolt af, det er at være med til i Danmark at sige, at vi vil spare på energien, og vi vil fremme vedvarende energi. Hvad har det betydet? Ja, det har betydet, at vi alene på, for hvad angår vindkraft, har skabt en dansk industri, der fører i hele verden. Hver anden vindmølle i hele verden, der er opstillet, har dansk teknologi inde i sig på en eller anden måde. Og vi har vel stadigvæk en tredjedel af verdensmarkedet, selvom det vokser meget stærkt. Det er en årlig omsætning i den danske vindkraftindustri på henved 50 milliarder kroner. Alene i Danmark er det næsten 30 milliarder, der omsættes. Og når jeg siger omsættes, så er det det samme som eksport, for det eneste land i verden, hvor der ikke kan opsættes danske vindmøller, det er Danmark. Der opsætter vi ingen. Og det er selvfølgelig galt, og det må vi have gjort noget ved politisk. Og havde Connie været der, så ville jeg have gjort den her del af min tale langt længere. Men det vil jeg ikke gøre, men det er desværre gået i stå. Men vi tjente, og det jeg gerne vil sige til som eksempel, det er, at ved at vi satser på energibesparelser, så udvikler vi nye teknologi. Danfoss for eksempel, de ser hele deres fremtid ved at satse på at spare på energien. Det er der Danfoss har deres fremtid. Det er ikke kun på termostaterne, som jo også sparer energi. Det er varmepumper, det er airconditionanlæg, det er alt muligt, hvor Danfoss er de førende i verden med hensyn til teknologien. Der skal vi bakke dem op, vi skal stille nogle præcise krav, vi skal vise, hvordan det kan gøres. Sådan er hele Danmark bliver det, som borgmesteren sagde før med et ord, som jeg slet ikke kan sige, demonstro et eller andet. Det var noget med at demonstrere noget på en indviklet måde, så vidt jeg forstod det. Men altså dette, at vi har et show, altså et showroom, ja, det er også dansk. Hvad hedder det? Et udstillingsvindue. At vi har et udstillingsvindue, vi har en scene, hvor folk de kan rejse til på hele verden og se, hvordan tingene skal gøres, mener jeg er den vigtigste mission. Når vi i Miljø- og Energiministeriet i gamle dage virkelig engang ville flytte os overbelastet, så var det fordi, der kom så mange japanere og så videre, og de kom til Danmark for at se vindmøller, energibesparelser og alt det der. Og det er det, vi skal have genskabt igen. Og det er det, vi håber på i de politiske forhandlinger at få gang i igen. Nu har det været stoppet i 6 år. Nu er vi nødt til at tage fat igen. Og det, jeg er glad for i Danmark, det er, at nu er vi i det mindste alle sammen enige om, at der skal gøres noget. Og vi er alle sammen enige om, at det skal gøres hurtigt, og at vi i Danmark har nogle særlige forudsætninger. Så er det bare at se og få det gjort. Og så må jeg og andre holde op med at ærge os over, at der ikke er sket noget i 6 år. Og så må vi i fællesskab se, om vi kan finde nogle løsninger. Og det, der må være målet, så nævner jeg det med meget hurtigt, det er for det første, at vi får tredoblet vedvarende energi. I de sidste 6 år har vi en tredjedel af alt, eller slået 15% af al vores energi, kommet fra vedvarende energi. Og knap en tredjedel af al vores strøm kommet fra vedvarende energi. Den procentdel skal op til det tredobbelte, det vil sige til 45%. Samtidig må det være muligt at kunne spare 1% i reelle termer energi om året. Sådan at vi får en stigende økonomi, men med et lavere energiforbrug. Alle de virksomheder, der har prøvet at gøre det her, de har vist, at det kan lade sig gøre. En af dem, som er med her i fonden i Frederikshavn, det er du, Peter, der i Du Jensen, der nede i sin egen virksomhed i Bjerringbro i Grundfos, har demonstreret mere end nogen andre, hvor meget der er at spare på virksomheder, der virkelig går til den, når det drejer sig om energibesparelser. Hvis vi skal gøre det, så skal vi også hjælpe alle de nye teknologier frem. Det kan være bølgekraft, som vi desværre satte i stå for 6 år siden, men som, hvor vi har et virkelig godt potentiale, og hvor igen Mads Clausen fra Danfoss er en af de ledende. Det skal være på yderligere energibesparende. Det skal være på spørgsmålet om biomasse, biobrændsel og bioethanol, hvor vi har særlige forudsætninger i Danmark. Og hvor vi skal vise resten af verden, at det er muligt at bruge biomasse, uden at vi laver noget, der udkonkurrerer de fattige mennesker i ulandenes fødevarer. Det kan gøres på en god måde, og vi skal gå for os. Og Der skal vi i den forbindelse give rigeligt med penge til demonstrationsprojekter. Alene på Nordsøolien, og vi ved, at den kommer til at forsvinde, tjente man 35 milliarder kroner mere i de foregående tre år, man havde regnet med, fordi oliepriserne var høje. Men vi ved, at olien forsvinder. Derfor gør det kloge menneske det, at man tager nogle af de penge, vi tjener i øjeblikket ude i Nordsøen, eller som vi tjener ved, at vi sælger DONG, og så reserverer dem som en udviklingspulje for vedvarende energi og energibesparende teknologi. Og der tror jeg, at det rigtige tal er, at vi tager bare 5 milliarder kroner, eller svarende til 500 millioner kroner om året, og giver til det her specifikke formål. Regeringen har faktisk på det her område, ret skal være ret, faktisk løftet bevillingerne, efter de var skåret helt ned. Men der er brug for et ekstraordinært løft på 5 milliarder over en 10-års periode, altså 500 millioner om året. Og det er der, så Frederikshavn kommer ind i billedet, og det er det, jeg vil slutte med. Se, vi har brug for demonstrationer, vi har brug for, at kraftværkerne går over, vi har brug for at vise, hvordan sådan nogle konkrete inde, vi har brug for forsøgsanlæg osv. I har, og jeg kan huske, hvor meget ballade vi havde, da vi skulle have de møller op og stå herude. Det var jo helt tilbage i min ministertid, at vi kørte det projekt igennem. Og det var fordi, vi vidste, at det var noget andet at have en vindmølle til havs, end at have en inde på land, og så ville man prøve at forsøge med forskellige fundamenter og så videre for de her møller. Og det er klart, at man er nødt til, ikke nødt til, men man må være forberedt på, at man begår fejl, når man laver sådan noget. Det har været dyrere nede ved Hornsrev, nede ved Vestkysten, vi havde regnet med. Det har været dyrere nede ved Rødsanden, vi regnede med. Der har været problemer med gearkasser, og der har været problemer med andet, og prisen ligger vel i snit godt og vel 10-15 øre over per kilowattime, og det er ganske meget for havvindmøller. Men forskellen vil blive mindre og mindre. Vi får bedre og bedre resultater, hvis vi bruger sådanne forsøgsmøller som dem, vi har, og jeg forstår, I planlægger yderligere 6'er op, og de vil kunne hjælpe os. Fordi det drejer sig jo ikke kun om vindkraft i Danmark. Hvis vi kan vise, at vindmøller til havs, hvor der vil være god plads, i modsætning til på land, så er der nogle perspektiver. Min store drøm, jeg har i 10 år siddet i Kinas råd for internationalt samarbejde om miljø og udvikling, og vi har været meget optaget af, at vi kunne bruge vedvarende energi, og det er klart, at der er nogle store perspektiver i Kina og store investeringer, og de har jo en lovgivning, der er langt bedre end vores med hensyn til vedvarende energi. Men prøv at forestille jer, at vi har danske havvindmøller stående langs hele Kinas østkyst, altså hele hjertet i den kinesiske industrielle udvikling ligger derude, og at de erstatter svovlholdige, rædselsfulde kul, som kineserne nu bruger mere end, jeg tror det er 1,3 milliarder tons af om året. Hvis vi kan erstatte bare halvdelen, så gør vi mere for det globale klima end noget andet, og det kan vi kun gøre, hvis vi udvikler nogle havvindmøller, blandt andet her i Frederikshavn, der kan klare udvikling. Eller tag et andet eksempel. Vi ved, at det går ikke i længden med forbrændingsmotoren i den form, vi kender den. Det kan godt være, at vi kan nedbringe øjeblikkeligt klimabelastning ved, at vi erstatter olie med rapsolie og andre ting. Men på sigt er det ikke holdbart. Fordi på sigt betyder det jo, at vi konkurrerer med fattige menneskers fødevarer. I Amerika har de brugt masser af majs til at fremstille bioethanol, som de kommer i bilerne. Det har ført til en fordobling af majspriserne i USA, og dermed også en fordobling af majspriserne i Mexico. Hvis nogen af jer har været i Mexico, vil I vide, at alt mad, man spiser i Mexico, bortset fra grøntsager, det er majs. Alt er baseret på majs. Og det vil sige, at i et land, hvor der er 60 millioner fattige, der er pludselig det allervigtigste fødemiddel som følge af amerikansk brændstof, så steg det til det astronomiske højder. Der skal vi vise, at vi kan bruge biobrændsel på en anden måde. Vi skal bruge affald. Vi skal bruge halm og ikke et korn. Vi skal bruge, træflis og ikke brædder eller stammer, når vi skal producere biomasse i fremtiden. Og vi skal vise, at det kan bruges både i kraftværker og egentlig som brændstof. Men den bedste måde at knytte vedvarende energi sammen med transport, og det har jo altid været det store problem, hvordan gør vi det? Der er jo alle mulige tossede tanker om det. Og der er det, synes jeg, Frederikshavn kan komme ind i billedet. Det har jeg også sagt til borgmesteren her, da vi sad og kollegerne, da vi sad og spiste. det er, at fremtidens bil, så jeg godt ved på, det bliver en, igen et udbygningsord, en plug-in hybridbil. Altså en bil, som lades op, har et batteri, lad os sige, med kapacitet 60 km. Man har bilen inde i carporten om aftenen, så lader man op. Det er den periode af døgnet, hvor man bruger mindst strøm. Og der passer det jo godt, så kan man tage strøm ud og lade sin bil op. Den kan måske køre 60 km på sit batteri. I løbet af, når man kører, så oplader man friktionsmæssigt på det her batteri yderligere. Og det vil sige, som regel vil det så køre som en elbil, men hvis man skal køre længere end 60 km, så er der en brændstofmotor, der rammer ind. De færreste af os kører mere end 60 km om dagen. Og det vil sige sådan en teknologi. Men det er jo meget godt, at jeg sidder her og fortæller det i en festsal i et gymnasium i Frederikshavn. Men folk vil jo se det. De vil se med deres egne øjne, at det her, det kan fungere. Og der vil det jo være fantastisk, at man kom fra Frederikshavns side og sagde, vi vil godt være med i sådan et projekt. Lad os sige, at vi skifter alle vores kommunale biler ud efterhånden, og vi vil så virkelig køre med det der. Det skal vi bare have lidt hjælp til for den her pulje, du taler om før. Vi gjorde Samsø til en VE-ø, og det har været en kæmpe løft for Samsø. Samsø bliver hjemsøgt, jeg ved ikke, hvor mange japanere, som jeg snakker om før, der skal over og se, hvordan de gør det over i Samsø. Men så er det jo smart, så tager man jo færgen over til Hov, og så kører man herop, og så ser man, hvordan man gør det i Frederikshavn. I det hele taget kan vi tænke os det, jeg kunne kalde klimabæltet i. Eller hvad, find på et smart ord. Der er Silicon Valley i stedet for, var det ikke gerne dig, der har prøvet at gøre støvring til Silicon Valley i Danmark? Det tror jeg. Det krævede mere end dine talegaver. Men nu kommer jeg med noget, som hænger ved. Og det er, at vi laver et energipolitisk bælte, der går fra Frederikshavns Kommune i nord og til Fredericia Kommune i syd. Hele Østjylland. Vi har heroppe kommunen og deres planer, som jeg synes er super. Så har vi Aalborg Universitet, som har satset på energi mere end nogen anden. Jeg følger det meget nøje, for de har gjort mig til professor derude, og derfor er jeg meget stolt af og følger lidt med i, hvad der er. De uddanner flere civilingeniører, end de gør i København, og de har satset på det her med energien. Og der er jo allerede nu udviklet hjælpeindustrier til vindkraft og så videre i Aalborg. Hvad er det, 700-800 arbejdspladser? Det er i hvert fald en stor industri, der er kommet. Og nede i Randers, der ligger Vestas, altså længere nede af kysten, der ligger Vestas med sin store produktion i Aarhus. Der er hele udviklingsafdelingen, verdens største udviklingsafdeling på vindkraft, ved at blive bygget op. Den ender med at have 1100-1200 arbejdspladser. Den nye ingeniørskole ved det her som en hovedindsatsområde. Og nede i Fredericia ligger så Dong Energy, og der ligger også, Energinet Danmark og så videre. Det vil sige, at vi op langs E4, op langs den østtyske, der får vi et kraftcenter for hele Norden. Og ved, at vi har fået to partnere, Dong Energy og Vattenfall, som begge to er meget optaget af det her med vedvarende energi, har vi alle forudsætninger. Man skal altid prøve at vende udfordringer, eller problemer og trusler, så det bliver til udfordringer, og man kan gøre meget ved det her. Men jeg er nødt til at sige til jer venner, at hvis ikke vi gør noget meget hurtigt og noget meget effektivt, så går det rivende galt. Nu har vi snakket og snakket og snakket, og vi har haft Kyoto-protokoll, og vi har haft alt muligt fine møder, og vi har haft vanvittigt mange gode aftener, hvor man sådan har siddet og talt, eller vi har hørt på Al Gore vise lysbilleder og så videre. Men nu må der altså ske noget. Og hvis ikke i Danmark, hvor så ellers? Og hvis ikke os, hvem ellers? Tak skal jeg.
Jeg vil gerne sige tak til Svend. Jeg synes, det lykkedes meget fint at få balanceret foredraget i rene selv betragtning af, at mikrofonen blev holdt i venstre hånd.
Ja.
Det var det bedste, det værket. Jeg synes, vi har fået en meget god optakt til en videre diskussion. Vi har været inde omkring, hvad vi kan gøre i Frederikshavn. Vi har snakket om et demonstratorium, tror jeg, det i opgaven. Et sted, hvor vi kan se, hvad det er, kan se, hvis vi er gode nok, og hvis vi udnytter de teknologier, hvor vi til at spille sammen. 8 år er jo den horisont, der er sat i Frederikshavn til at komme videre. Og de 8 år, de fordrer også, at man har noget medløb, blandt andet fra den politiske højborg på Christiansborg, så man er sikker på, at man kan få kørt tingene hurtigt i stilling. Inden vi tager hul på en diskussion, som blandt andet kunne tage afsæt ved, så har Frederikshavn også et andet projekt, et stort kommunalt projekt, der man kan sige er ligesom synliggør, at Frederikshavn altid er et skridt foran. Man har en masse skridtæller i gang,